¿Qué pasa cando acende o teu ordenador? Cando acende o teu ordenador, actívanse unha serie de pasos automáticos ata que o sistema operativo está listo para usarse. Este proceso coñécese como arranque do sistema, ou BOOT. Cando carga o sistema operativo, o primeiro paso é o inicio do hardware. Opreme o botón de acendido, o ordenador activa os componentes básicos do hardware. O primeiro paso no proceso de arranque de Linux é a activación do BIOS, Basic Input Output System, ou da UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, cuxa función é inicializar e preparar o hardware do ordenador antes de cargar o sistema operativo. O equipo executa un programa almacenado na placa base chamado firmware. Este programa comproba que os componentes principais funcionan correctamente, memoria RAM, procesador, teclado ou discos. Este proceso coñécese como Power on Self Test. Ademais, o BIOS, o UEFI identifica o dispositivo de arranque e carga o xestor de arranque en memoria. Unha vez comprobado o firmware busca no dispositivo de almacenamento principal un pequeno programa chamado cargador de arranque, bootloader, que en sistemas Linux fadoítase o GRU, Grand Unified Bootloader. O cargador de arranque localiza e carga na memoria o núcleo ou kernel do sistema operativo. O kernel é a parte central do sistema operativo que se encarga de controlar o hardware e xestionar os recursos do sistema. O kernel carga a continuación o sistema de arquivos temporal coñecido como initrams, que contén os controladores necesarios para iniciar o sistema operativo. Este sistema de arquivos permite ao kernel acceder aos dispositivos esenciais e preparar a contorna para montar o sistema de arquivos definitivo. Finalmente, o sistema operativo inicia os servizos básicos e a interface do usuario, permitindo que a persoa usuaria poida iniciar sesión e executar programas.